Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Tla se še niso sušila, pa že imamo novo pošiljko padavin, ki bo vreme zaznamovala nekako do konca tedna, tako pravijo vremenoslovci. Marec pa naj bi se ne izneviril in vsaj za prvo tretjino dolgoročne vremenoslovske napovedi kažejo, da naj bi bil suh. Bo pa ta prvi del tudi dokaj mrzel, nekateri izračuni celo kažejo, da naj bi se jutranje temperature spustile prihodnji teden tudi do ledišča. Na vrtovih zato verjetno ne bomo hiteli, se pa zdaj postavlja vprašanje, kako čim bolj pravilno nakaliti krompir, da bo potem, ko ga bomo lahko sadili, omogočal hiter in dober vznik. Zato sem vesel, da se je našemu vabilu za sodelovanje v današnji jutranji svetovalnici odzval magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad, ki je lahko rečem specialist za pridelavo tudi krompirja. Magister Jože Mohar, najprej dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Poglejte, mnogi so krompir kupili že v začetku meseca, nekateri celo v januarju, nekateri so bili bolj modri in so ga takrat naročili in bodo zdaj v teh dneh dobili seme. So pa tudi tretji, ki tarnajo, da je ponudba zelo okleščena. Kaj bi vi rekli?
Ja, res je, letošnje leto, po mojem mnenju, res posebno. Naročila, prodaja krompirja se začela že skoraj konec decembra preteklega leta, oziroma v prvih dneh januarja. Verjetno pa razlog zaradi previsokih januarskih temperatur, ki so bile res skoraj pomladanske, seveda kasneje prišla zima. In po mojem mnenju predzgodne kupovanje krompirja, problem tudi semenskega krompirja, ki čaka v trgovinah, ki ni prodan na previsokih temperaturah. Namreč vemo, ko krompir postavimo na pretoplo oziroma mu zaniha temperatura iz tistih 2-3 stopinj, ko ga pridelovalci skladišča ogrejejo na 10 stopinj, spakirajo, pošljajo v Slovenijo, če je to iz tujine oziroma lahko tudi iz Slovenije, in prije do tega nihanja temperatur, krompir začne kaliti in tega kaljenja praktično tudi, ko spustimo temperaturo, ne moramo več ustaviti. In problem še enkrat, prezgodno kupovanje, kako hraniti ta krompir v dobrem stanju, da bo seme normalno kalilo kasneje na njivi. Glede pomankanja sort mogoče zaradi vtisa dobaviteljev in trgovcev, da je določenih sort zmanjka, oziroma ker so se kupovali zelo zgodaj, seveda nekoliko manj mogoče določenih sort. Problem pa jaz vidim predvsem še v kupovanju, zgodnem kupovanju drobnega semena, ki ima, jaz pravim, vedno samo eno možnost, kajti takšno seme, če bo skalilo pri kupcih ali v trgovinah, seveda je neprimerno za sejenje.
Ja, rekli ste eno možnost pri drobnem semenu, torej pri debelem se nekateri poslužujejo, če dobijo prekaljen, da odstranijo kaljin, počakajo na novo kaljenje. Kako je s tem?
Tako je. Že sama, če rečem, kmečka logika pravi, da je drobno seme, ima zelo malo energije in rabi res za dober štart in kasneje to je seveda posledično dober pridelek, rabi optimalne pogoje. Pomeni, ne smemo ga niti enkrat obtrgati, ko on enkrat odžene, je treba pač te kaliče utrditi, pravilno pripraviti, potem saditi. Če pa je prekaljeno oziroma je skalilo preveč, je seveda, če ga enkrat obtrgamo, drobno seme ne odžene več kaličev, kot sem omenili, normalno ali debelo seme, kot mu rečemo, ki se seveda v profesionalni in tudi vrtičkarski pridelavi naj prideluje, pa ga lahko obtrgamo in še enkrat odžene kaliče in tudi normalno kasneje vznikne v vrtu na njivi in tudi normalno rodi.
Magister Jože Mohar, še eno tako praktično vprašanje. Imeli smo v zadnjih 10 dneh nekaj zelo mrzlih dni, zjutraj temperature tja tudi skoraj do -10 stopinj Celzija. Če semenski krompir ni bil kje dobro skladiščen, torej da je pomrznil, je lahko kakšna težava?
Seveda, če nekdo skladišči, da narečemo kakšni lopi ali zunaj praktično, ne v hiši ali v kleti, je lahko pri teh nizkih temperaturah, vemo, da so se temperature gibale nekako od minus 7 do minus 10 v jutranjih urah, še v preteklem tednu, ki je bil res mrzel, lahko pomrzne. To pa je na semenskem krompirju ali jedilnem krompirju zelo hitro tudi vidimo lahko. Po nekaj časa, ko ga damo na višjo temperaturo, se zmehča in rečemo, da kar steče, se pravi pomrznen krompir, bo pač celice po domače povedano, v gomoljih so pač polne vode, vemo, da krompir vsebuje kar 80% vode, popokajo, razpadejo in praktično gomolj, rečemo, kar steče in to se pač že vizualno vidi. Seveda tak semenski krompir je praktično mrtev, ni primeren za sajenje. Večji problem pa vidim še skladičenje v pretoplih kleteh, ker je brez dvoma začel krompir odganjati in kot sva že v preteklem pogovoru omenila, problem kaličev, zgubljanja vlage, zgubljanja energije semena, kar pomeni tudi slab znik, kasneje v vrtu ali na njivi.
Kako pa bi svetovali, kako lahko človek, ko pride v trgovino, oceni, ali je semenski krompir dober, ali je seme vitalno? Ponavadi, če vzamemo 25 kg, je to zapakirano v vrečo, vidimo kakšno kal, ki je prišla ven skozi jutovino in to je tudi vse.
Res je, v jutrastih vrečah zelo težko vidimo že v trgovini, ali je krompir v redu, čvrst, se pravi zdrav. V teh manjših pakiranih, ki so praviloma pripravljena za vrtičkarje, ali recimo tudi gajbice se pojavljajo, ali pa ta male rečemo rašel vrečice oziroma te plastične vrečke, kjer gomolje vidimo. No, prvi znak, da je semenski krompir zdrav in dober, pomeni, da je čvrst, seveda ni zelo preraščen. Če malo odganja, to še ni problem. Če bomo seveda krompir pripravljali in kmalo sadili, na površini naj ne bo bolezni, čeprav določene bolezni, kot sta srebrolikost in navadna krasa, so dovoljene tudi na semenskem krompirju, seveda v manjši meri. Naj ne bo gnil, se pravi, govorimo o suhi ali mokri gnilobi, se pravi, naj ne bo prisotnih bolezni, če je kakšna luknica od kakšne strune, to seveda ni problem za semenski krompir, ker seveda strune se ne prenašajo z gomolji. Enako velja tudi za navadno krastovo, srebrliko s praviloma ne bo težav v vrtu na njivi, če je to malo prisotno, če pa gomolj pokrit z boleznimi, se pravi, da je praktično pokrit z boleznimi, pa to ni ustrezen semenski krompir.
Ja, kar nekaj vprašanj se mi postavlja, ampak poslušalkam in poslušalcem sem obljubil, da boste danes pojasnili umetnost nakaljevanja krompirja. Zakaj je to zelo pomembno opravilo, zakaj bi na to pravzaprav vrtičkari pa tudi manjši pridelovalci morali dati več pozornosti. Poglejte, nekako tam za svetega Jožefa 19. marca, kot tudi vi godujete, na Primorskem sadijo krompir, verjetno tudi v katerih drugih toplejših predelih Slovenije, vsi drugod pa kasneje, recimo v aprilu mesecu, ponekod tudi šele začetek maja. Torej, kako pravilno pristopiti k nakaljevanju krompirja, recimo, če bomo v teh dneh dobili seme?
No, nakaljevanje krompirja je izredno pomemben ukrep. Predvsem se ga poslužujejo profesionalni pridelovalci zgodnega krompirja, da za določene sorte, najranejše sorte, najzgodnejše sorte, predvsem, da pridobijo pridelek in zgodnost. In seveda, to je ukrep, ki je zelo primeren za vrtičkarje, ki imajo
malo
semena, tako je, majhno količino semena in to je dosti enostavno narediti. Pomen nakaljevanja je predvsem hitrejši vznik po sajenju. Vemo, da nakaljen krompir vznikne kar 7 do 10 dni prej kot ne nakaljen krompir. Različne načine nakaljevanja imamo, v katerih se lahko kasneje še pogovoriva, vendar pri nakaljenem krompirju ne samo, da pridobimo samo zgodnost, ki jo recimo pri določenih sortah, recimo slovenski slavnik je tak, v 60 dneh pridelamo praktično prve gomolje mladega krompirja. Dejstvo pa je, da je tudi dokazano, da je nakaljevanje ukrep, ki poveča pridelek vsaj za enih 10-15%, kar ni malo. Še en plus pa je, da recimo, če posadimo nakaljeno oziroma ne nakaljeno seme, pri nakaljenem semenu pričakujemo manj težav pri vzniku. Dostikrat se zgodi, da ko sedimo krompir, da so temperature tal že vsaj 6-8 stopin, želimo 8, vendar zgodni predelovalci sedijo praktično v 5-6 stopin na kaljeno seme. In po sajenju prije do teh znižanja temperatur, se pravi hladnega vremena, obstaja velika nevarnost za okužbo s glivično boleznjo bele noge in praviloma nakaljeno seme se izogne tem večjim okužbam, ne nakaljeno seme, pa lahko dosti bolj prizadeto in to se kasneje izraža seveda tudi v kakovost in količini pridelka. Se pravi, en kup prednosti ima eno pravilno nakaljevanje.
Predvsem me zanima, nekako vemo, kdaj bomo sadili krompir, že iz izkušenj minulih let. Koliko prej je potrebno začeti nakaljevati? Je mesec dni dovolj?
Ja, mesec dni do tam 5 tednov je nekako optimalni čas, vendar če se zgodi, da ne bi slučajno mogli posaditi na ta planiran termin, ker ne vem, premokro, prehladno, v bistvu nakaljen krompir lahko zelo, zelo lepo čaka tudi v gajbicah, praviloma ga nakaljujemo v gajbicah, da je dobro osvetljen, nekako zunaj. Važno, da ga zaščitimo pred zmrzovanjem, se pravi, lahko zelo, zelo dolgo še čaka in ta krompir, ki ima praktično na kaličih že lahko razvite listke oziroma prave koreninice, bo zelo taki kaliči sveta kasneje ne odpadajo ob sajenju in zelo hitro skali in imamo potem zdrav nasad.
Mnogi se bojijo, če bom nakalil, potem bodo ti kaliči zelo občutljivi, se bodo, ko ga bomo sadili, lahko odlomili. Kako je s tem?
Mogoče še par besed v samem nakaljevanju. Pravilen postopek nakaljevanja za večino sort je, rečemo tako, da ko seme kupimo, praktično, ki je še praktično speče, rečemo dormantno, da nima, da mogoče vidimo komaj kakšen kalček, postavimo najprej v toplejši prostor za približno en teden, do 10 dni, se pravi na 15 do 20 stopin, ni nujno, da je svetlo na začetku in na ta način prebudimo kaliče. Ko pa so kaliče veliki, tam 2 do 3 mm, ne več, ta krompir, se pravi iz tega toplega prostora, praviloma postavimo v nekam pod streho, kjer ga lahko tudi zaščitimo proti zmrzovanju, če bi bila jutra zelo mrzla. In pustimo praktično gajbice razmaknjene, se pravi, da so čim bolj osvetljene na čim bolj svetlem prostoru, čim dalj časa, ker svetloba začne utrjevati kaliče. Te kaliči, ne da bodo dolgi beli, ampak zaradi svetlobe postanejo kratki, vijoličasti, zelenkasti, odženejo že prve koreninice in te utrjeni kaliči, seveda svetloba je tista, ki utrjuje kaliče in tudi seveda mraz, če tako rečem, se pravi niže zunanje temperature, utrdijo kaliče, ki ob sajenju, ali je to s polavtomatskimi sadilci, v vrtičke seveda na roke sedimo, to sploh ni problem. Obstajajo pa tudi sadilci, profesionalni predelovalci imajo sadilce za nakaljeno seme, kjer se seme ne kotali, ne premetava, ampak v bistvu kar po takih trakovih zapelje in ga spusti sadilec v tla, se pravi, da z namenom, da vsi ti kaliči ostanejo na semenskih gomoljih. Seveda zavedati se je treba, da je vsak kalič pomeni steblo, kasneje pri krompirju, ki odžene, več stebel pomeni večje število gomoljev, pravi, odvisno je to tudi seveda od sort, več gomoljev, večji pridelek. Zelo enostavno.
Torej, če vas prav razumem, utrjeni kaliči so tudi, se držijo krompirja veliko bolj kot tisti dolgi neutrjeni.
Tako je, iz utrjenih kaličev, ki so, kot so že rekla, zeleni, kratki, vijoličasti, ima že koreninice, seveda bo zraslo steblo, iz teh belih kaličev, te pa praviloma v tleh propadnjo in iz njih ne odženejo stebla, ampak odžene semenski gomolj ponovno in seveda, in je, če tako rečem po domače, bolj zanikaren v tleh, se pravi, rastlina ni vitalna, manj stebel in tudi ne moramo pričakovati pridelka iz takih gomoljev.
Magister Jože Mohar, torej, če vas prav razumem, zdaj, če bomo dobili v teh dneh krompir, je kar pametno k temu pristopiti, najprej torej tisti teden, da ga prebudimo, potem pa na svetlobo. Ker, če sem vas prav razumel, tudi ko je krompir že dovolj nakaljen, če ga takrat zaradi vremenskih razmer pač ne moremo saditi, moramo počakati, lahko čaka. Ni težave, da bi ga morali recimo po 5 tednih takoj posaditi.
Seveda, kakšen teden ali dva, če pogoji niso ustrezni, krompir brez problema čaka. Zavedati se je treba, da zgubi tudi neke vlage, to se pravi, gomolje mehkejše, ampak ima pa že nastavljene utrjene kaliče, kot sem že prej omenil, ki lahko odženejo celo že majhne lističe, koreninice in to je seveda pogoj za dober štart, dober vznik, hiter vznik in seveda boljši pridelek kasneje.
Tako, vesel sem, da sva to, lahko bi rekli, prvo veliko dejanje na poti pridelave krompirja tako na široko lahko predstavila. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, zdaj ste na vrsti vi, lahko nas pokličete, če imate kakšno vprašanje, morda kakšno izkušnjo, kakšno misel, nič ena, 512, 10, nič, nič. Magister Jože Mohar, naš gost, bo rad odgovoril tudi na vaše vprašanja. Bi pa vas rad vprašal, magister Jože Mohar, v vaši seminarski hiši Agrosad ste pravzaprav poznani po tem, da ponujete semena slovenskih sort krompirja, ki jih prideluje oziroma žlehtni Kmetijski inštitut. Kako je letos na voljo s temi sortami, ki so morda še najbolj primerne za vrtičkarje? Oziroma, če začneva takole, no, morda dava najprej besedo našemu poslušalcu, gospodu Mateju, ki nas je poklical. Dobro jutro.
Dobro jutro želim obema. Mene je vprašanje, kako je pa z krompirjem, če ima več bočk, včasih se je tukaj prevezal krompir čez polovico, da se tukaj dva krompirja, oziroma med polovici, ne? Je smiselno to delati?
Bomo odgovorili za vse tiste, ki ste morda slabo slišali. Torej, če ima krompir več prebujenih očes, je smiselno prerezati gomolj, kot so delali včasih, magister Jože Mohar.
Dobro jutro, ja, poslušalcu, seveda in hvala za vprašanje. Seveda, včasih se je krompir veliko rezal in ponekod se še vedno reže. Predvsem debele semenske gomolje, to meni pomeni določene sorte. Vemo, da na trgu dobimo tudi velikost gomoljev do 60 mm, kar je že kar debelo med 55 in 60 mm. Smiselno je rezanje gomoljev v primeru, da so gomolje res zdravi, zakar pa vedno nismo prepričani. Namreč z rezanjem lahko prenašamo bakterijske bolezni in druge bolezni, predvsem bakterijske bolezni, kot je črna navga, je zelo problematična, tega seveda ne vidimo, vendar marsikdaj se tega poslužujemo. Treba pa je poudariti, da ima gomolj na zgornjem delu, se pravi na sprotnem delu tistega, kjer je pripet na rastlino, rečemo na stolon, ali pa vrhni del gomolja praviloma večje število očes, zato gomolje vedno režemo po dolgem, nikoli po čez, kajti če ga odrežemo po dolgem, bo imela vsaka polovica približno polovico očes, če ga odrežemo po čez, bo spodnji del praktično prazen ali mogoče komaj kakšno očesce gor oziroma kalič, na zgornjem pa praktično vsi. Tako da ja, če so gomolje res zdravi, seveda odsvetujem pa, zelo odsvetujem v letošnjem letu sejenje domačega pridelka oziroma drobnega krompirja ali pa tudi belega. Marsikdo misle, kako bo prišparal, vendar spomnimo se lanskega leta, kako mokro je bilo en kup problemov s krompirjevo plesnjo, en kup problemov tudi z bakterijskimi boleznami, v mislih imam seveda črno nogo, se pravi, odsvetujemo sajenje domačega pridelka za pridelavo krompirja, pa tudi biti pozorni na semenske gomolje, na certificirano seme, ki ima lahko prisotne te bolezni, pa jih seveda ne vidimo.
Uh-huh. Rekli ste, pri rezanju se lahko bolezen prenaša. Torej, če se bo kdo odločil za to razkuževanje rezila?
Tako je, ja. Včasih je bil zato primeren, recimo, ditan, ki ni več dovoljen, manjko zep, aktivna snov. V bistvu bi bilo treba z nekim razkužilom razkuževati nož za vsako rezanje, vendar redko kdo to počne. Pa režemo seveda par dni pred sajenjem, ne več tedno pred sajenjem, ker tako seme, ko ga enkrat prerežemo, pač ga ranimo in zelo hitro zgublja vlago in bi v bistvu lahko kot spužvat, se pravi, zelo preveč vlage zgubil in tudi energije zaradi tega.
Uh-huh. Imamo nov telefonski klic. Dobro jutro. Kdo je z nami?
Krompir bi vprašala.
Dobro jutro, gospa.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte.
Jaz bi vprašala, v kleti mi krompir hitro odžene. In a lahko jaz tudi te dolge kalčke potrgam, pa dam na kalitev krompir.
Mm-hmm. Gospa, hvala lepa.
Pa še za črno nogo bi vprašala, če imaš črno nogo na krompirju, a lahko naslednjo leto tudi tam krompir sadiš?
Mislite na nivo, verjetno? Ali pa
na nivo, ja.
Ja. Hvala lepa za vprašanje, bomo odgovorili.
Glede obtrgovanja kalčkov ni problem, sploh če govorimo o semenskem krompiru normalnega kalibra, kar so že s gospodom Robertom omenila v uvodu te svetovalnice, se pravi kalibr 35, 55 ali 35, 60 ni problem, ker seme bo normalno še enkrat odgnalo. Marsikdo sprašuje, če je tudi jedilni krompir, ki ima kalčke užiten za jes, seveda je, obtrgamo ga in ni problem. Okrog sejenja na nivo, kjer ste imeli prisotno črno nogo ali pa veliko plesni, vam pa globoko odsvetujem. Krompir seveda ne prenaša sam sebe v kolobarju, pomeni, da ga ne smemo saditi na isto nivo ali pa že lahko tudi na sosedno polino, če tako rečem. Kajti črno nogo plesen, se pravi plesen vam lahko zraste na isti nivi in vam okuži krompir, ki ga boste posadili v letošnjem letu. Črna noga pa je bolezen, ki preživi vse naše zime, praktično se je tako adaptirala, da ni problem, da preživi visoke temperature, prenašajo bakterije, prenaša praviloma voda in seveda z vodo, ki se giblje po vaših tleh, okužuje seveda novo posajene rastline oziroma gomolje, tako da vam globoko ali toplo odsvetujem, da ne sadite krompirja na isto površino oziroma čim bolj stran, če imate možnost od njive, ki imate pripravljene za krompir oziroma kjer je krompir raste v lanskem letu.
Kako dolg naj bi bil kolobar recimo v tem primeru, če je enkrat se pojavila bolezen na taki njivi?
Najbolje bi bilo 4 leta, če gre. A ne, marsikdo te možnosti nima ali vsaj 3 leta, 2 leti pa je seveda že premalo. Vsako leto na isto površino krompir pa pomeni en kup problemov z boleznimi, majhen pridelek, nekakovosten pridelek.
Uh-huh. Še eno vprašanje smo dobili po elektronski pošti. Gospod sprašuje, kako se boriti s trunami, a je sploh kakšna možnost, da bi bili uspešni? Magister Jože Mohar, pred leti vem, da ste svetovali, da bi že jeseni sadili določene dosevke, ki se jih potem podorje, zato da se strune nekako odžene z teh površin. Zdaj je to prepozno.
Tako je, ja. Praviloma pri pridelavi ali pa pred predelavo krompira seveda vedno svetujemo setvo teh strničnih oziroma vmesnih posevkov, kot jih imenujemo, kot so bela goriščica, oljna redkev, se pravi križnice, ko jih jeseni zaorjemo, pač tako imenovano biofumigacijo, uničujejo te talne škodljivce, to govorimo seveda o preventivi. Imamo pa, mislim, da v našem podjetju Agrosa oziroma RVA Slovenija, kar zanimivo rešitev od letošnjega leta. Lani smo oziroma sem sam osebno preizkušal en nov pripravek, ki se mu reče maska germ oziroma maska granula, da se pravilno izrazim, maska bo v redu, če se poslušalci zapomnijo. Gre za ne insekticid, ampak naraven pripravek odvračalo, narejen iz, se pravi, nosilca koruznega zrna, ki je prepojeno z aromami oziroma eteričnimi olji čebule, zelene in petršilja. Sam na svoji kmetiji sem izvajal en poskus in ugotovil, da ta maska granulat izredno dobro odvrača, se pravi, strune. Kar je zanimivo pri tem preparatu, da sem ga potresel pred sajenjem krompirja, na tist pač na dan sajenja, če tako rečem, oziroma en dan pred sajenjem, zadelal v tla in spremljal kasneje v jesenskem času, pomeni 15-20. September, pri res poznejšem spravilu poznih sorte krompirja jeli prisotno strun in neverjetno dober rezultat. Zadeva je seveda zelo primerna tudi za vrtičkarje in praktično povsod dostopna, ker to ni fitofarmacevsko sredstvo, ampak odvračalo, to se pravi, ki odvrača ne samo strune, tudi razne bramorje, polže, to se pravi vse talne škodljivce, da ne grejo v območje krompirja, to se pravi v območje ornice, tam, kjer krompir raste in ga ne poškodujejo. Sam lahko potrdim, da sem na robu njive, kjer ta granulat ni bil raztrevšen, se pravi to koruzno zrne, aromatizirano, če tako rečem, opazil, da je bilo kar nekaj poškodb od strun. Na tem glavnem delu, kjer pa je bil raztrošen, pa praktično so bile poškodbe minimalne oziroma je bilo zelo malo. Mogoče še, če omenim, v preteklosti so in vrtičkar in profesionalni predelovalci uporabljali v glavnem insekticide, ki pa so bili bolj ali manj učinkoviti oziroma vedno manj. Vemo, da se škodljivci zelo hitro prilagajajo na insekticide, ker jih pač insekticidi selekcionirajo, ubijajo po domače povedano. Tle pri odvračalih pa je zadeva drugačna, v bistvu odvračajo, da ne grajo območje gomoljev škodljivci in ne delajo škode in jih ne ubijajo in kar je en plus pri sami selekciji, to se pravi, da se ne pojavi neka odpornost, kot, tako kot pri insekticidih. Se pravi, maska granulat od letošnjega leta tudi v ponudbi našega podjetja v preteklosti, mislim, da je bil za vrtičkarje v kilogramskem pakiranju, od letos v 5-kilogramskem pakiranju še doze od 150 do 200 kg na hektar, govorim seveda počez, oziroma če bi kdo uspel samo v vrste, to lahko recimo profesionalni pridelovalci, ki imajo take sadilce za krompir, pa tam 75 kg v vrsto v območje gomoljev. Naša izkušnja je zelo dobra, zadeva je seveda uporabna tudi za ekološke pridelovalce in za vse, ki nimajo izkaznice o znanju fitofarmacevskih sredstev. Se pravi, ena pozitivna zadeva na trgu v boju proti strunam, maska granulat.
To se zelo lepo sliši in mislim, da se bo marsikdo oddahnil. Gospa Francka je z nami, dobro jutro.
Dobro jutro. Zdaj vam bom nekaj povedala, ko vam ne bo najbolj všeč, ampak to se je pa nam lansko leto zgodilo. Nekaj domačega krompirja mirabel smo osadili, je rastu zelo lepo in dobro naredil. Kar smo pa certificiranega mirabela kupili, je pa pa katastrofa. A mi lahko odgovorite?
Bo odgovoril, magister Jože Mohar. Hvala lepa, gospa Francka, za vprašanje.
Hvala za vprašanje, gospa Francka. Včasih se zgodi, da certificirano seme ni ustrezne kakovosti, pomeni v smislu certificiranja. Vemo, da etiketi oziroma certificiranju moramo v semenarski industriji ali pa v semenarskih podjetjih zaupati kot dobavitelj in če se postavim vlogo kupca, tudi kot kupec. Zavedati se je potrebno, da je bilo preteklo leto pred lani zelo mokro, tudi iz Nemčije, verjetno je ta semenski krompir prišel iz Nemčije ali pa tudi če iz Avstrije in so imeli ogromno težav s padavinami, če se spomnite, tudi v Sloveniji smo imeli te strašne poplave. Poudariti pa je treba in tudi priznati, da tudi v pridelavi semenskega krompirja, tako v tujini kot tudi doma, vidno več težav z boleznimi, kot so črna noga in tako naprej, to se pravi včasih tudi fuzarioze in to so pač posledice tega, da ste vi verjetno pridelali doma bistveno bolj kvaliteten domač pridelek, kot pa ste kupili semenski krompir in to se lahko zgodi.
Ja, sem slišal, da tudi profesionalni pridelovalci kakšno nivo, ki je posebej lepa, pridelujejo potem sami svoj semenski krompir, ampak se verjetno je s tem veliko dela.
Tega je izredno malo, če sem pošten. Problem pa je, jaz izhajam iz podjetja KŽK Kranj, kjer sem delal na dobrih 100 hektarjih krompirja oziroma dobrih 50 hektarjih semenskega krompirja v tistem času. Pri svoji pridelavi za lastno uporabo semenskega krompirja je treba poznati seveda bolezni, treba jih počistiti nasade, kajti če teh nasadov nihče ne počisti, pomeni, da razmnožimo bolezni in posadimo bolezni v naslednjem letu. Zato pa je potrebno znanje, ki ga ima v Sloveniji seveda Kmetijski inštitut, ki prideluje svoje sorte semenskega krompirja. V tujini pa seveda vsi te pridelovalci semenskega krompirja morajo imeti znanje za čiščenje oziroma izločanje bolnih rastlin iz nasadov semenskih krompirjev, da so kasneje lahko certificirani. Včasih se pa zgodi, kot je omenila poslušalka, da so določeni nasadi certificirani in da mogoče niso dovolj očiščeni ali pa da se pokaže kakšna bolezen, ki jo niso zaznali v tudi naknadni kontroli semenskih nasadov, ko se že pridelan krompir kontrolira njegova kakovost.
Ja, veliko vprašanj. Za konec, kako je s ponudbo slovenskih sort? Recimo, katero slovensko sorto bi svetovali vrtičkarjem, da bodo čimprej pridelali domač mlad krompir?
Ja, slovenske sorte, vemo, da z nakupom slovenskih sort, če tako začnem, pomagamo slovenskemu žlahtnjenju, predvsem kmetijskemu inštitutu, da ustvarja lahko nove sorte in v bistvu zdržuje in razmnožuje obstoječe sorte. Seveda glavne slovenske sorte, če jih naštejem, slavnik Sora Krka, kokra, starejše sorte, no slavnik ni tako star, vendar v letošnjem letu še par ton semena na razpolago, kljub temu, da smo najprej imeli občutek, da ga bo izredno manjkalo, no Sora, Krka, kokra. Kokra, ena najbolj odpornih slovenskih sort na krompirjevo plesen. Vrtičkarjem seveda svetujemo pridelavo zgodnejših sort, kot so slavnik oziroma novejši blegoš, izredno kakovostna rumena slovenska sorta, ki jo tudi promoviramo kot zelo kakovosten krompir za lastno pridelavo, se pravi blegoš kokra za vrtičkarje, za profesionalne pridelovalce Sora Krka, mogoče novejše dve sorte, Mangart in Tamar, z njima imamo zelo dobre izkušnje. Tudi slovensko žlahtnjenje, seveda kot tuje žlahtnjenje, Kmetijski inštitut se predvsem osredotoča pri svojih programih stvarjanja novih sort na odpornost na plesen in na odpornost na te težke pridelovalne pogoje oziroma stres, kot temu rečemo, se pravi vročino, sušo, se pravi sodobne sorte so praviloma Mangart, Tamar, obe zelo dobro odporni na sušo, na vročino, to pomeni na te stresne razmere, ki smo jim pričali v zadnjih letih in vse zadnje tudi na močo. Odporne so na virusne bolezni, kar je prednost v našem prostoru, kajti tuje sorte vemo, da marsikatera ni odporna na virusne bolezni, je lahko že prvo leto kljub certificiranemu semenu prizadeta že ob prvem letu sajenja. Se pravi, še enkrat, če ponovim, blegoš kokra mogoče najbolj primerni za slavnik, najbolj primerne za pridelavo v vrtičkih, za glavni pridelek pa seveda Mangart, Tamar, Sora, Krka.
Tako, torej izbira je, pohitite z nabavo semena, potem pa tako kot smo v srednjem delu današnje svetovalnice spregovorili, važno je, da ga nakalite, ker s tem lahko pridobimo pri obsegu pridelka, predvsem pa pri zgodnosti samega pridelka. Magister Jože Mohar, hvala lepa za odziv, hvala lepa za to, da ste prišli v današnjo svetovalnico in vse dobro.
Hvala za povabilo v vašo svetovalnico in upam, da so poslušalcem dala nekaj koristnih informacij in lep dan še naprej vsem poslušalcem, poslušalkam Radio Ognjišče.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.